Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогч та бүхэндээ өрөө мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ны давгаас бас ангаргийн 19 цагаас хүргэж байгаа. Үзэл бодлон цэгцтэй үг яриа ноновчтой урайтай 225 нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 8-ны Мигмар гарагийн дугаар шууд төрөхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Анцаа Ами найруулагчаар Борхуугийн Энчин Батнаар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамт эрхлэгчээр Чартак брендийн байгалийн хийжүүлсэн эрдэс тус мөн хим шүжтэй хоол идэхэд хүндрэлтэй байна уу? Одоо тэгвэл хэлбэр боллоо. Корега хамтраа ажиллаж байна.
За таны ангийнхан дэв чимэндийг хүргэе.
Бүгдэн чимэндээ.
Арай болжээ. Тэгэхэд дулма ами чанцаа хоёрынхан цаг ихэлсэн байна.
Аа.
Ингээд одоо бид төрч орой 11 хүртэл алдарч ирсэн гэж
байж лээ.
Байгаа л үчир.
Алга бол гэсэн ч болохгүй.
За ингээд хамгийн ихэнд толбогдсон сонсогч тухайн багта нэрвэг нь өөрхөө хочиг хэлж орч. Ний алтан дүрмийг алтан ами танилцуулна.
За алтан ами танилцуулна. За мэдээж гар утасныхаа та спикер чихвчийг унтрах хэвээр радиога унтраагаад өөртөө хоч бодож олсон байх. Ёстой. Өнөөдөр онцгой таадаг билээ.
Аха.
За ингээд хамгийн ихний сонсогчор танаа баг ингээд шуурч ирнэ тийм ээ. Йоо. Байна уу?
Байна.
Танараа минь. Тийм байна. За манай багт орсон багтаа нэр өгөө.
За манай багт орсон шүү дээ гэхдээ
юу?
Шүдэнц гэдэг нэр.
Шүдэнц.
Гарт нэг шүдэнц байна оо. Тэгэл өгч хий.
За болж гин болж гин. За билэн үү?
За.
Амжилт.
За сүхийн чинэ бийтэй сүн далайн дуутай тэр үү? Амтай зүйл бахна.
Амтай зүйл гинэх.
Аа.
Сүхийн чинээ бийтэй,
сүн далайн дуутай.
Аа, сүх шиг бийтэй мөртлөө их чанга дуутай юм шиг шүү дээ,
тийм ээ.
За, хувилбар бол хилээд дуурах хөө.
Ээ, хувилбар орж ирдэг аа.
За, оруулна да одоо. Оруулна та юу.
Үнтэн юм
шүү. Тэ, амтэн гэж хэлсэн шин.
Аа. Тай зүйлхэр амтнал юм даа.
Аа.
Гэтэ тий сүх шиг хэрийн дайтай л битэл юм шүү дээ.
Тий, тэгээд их чанга дуутай л амтан байна даа. За, хэлбэр алга уу?
Алга.
За.
Болчмор биш тий.
Болчмор биш 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 гинэ.
За, хараг сайхан өмрүүлээрэ.
Багцанд баярлаа.
За.
За.
Таруу шүү.
Биш.
Гадд.
Дараагийн сонсогч. Бано. Бано.
Алло.
Опа. Алло,
рамит.
За,
хийх. Аа, манай дараа болсон шүү дээ. За, дараа амын их чинь багт орсон. Ямар нэр өгөхгүй. Манай баг шүдэнц гэсэн нэртэй болсон байгаа шүү.
Дэр гэдэг хөөжт юм яад.
Гэхдээ зөвөр өөрхөн салхи гэл энэ төч.
Өөрхөн салхи. За, цаг тайхта билэн үү?
Тавилээ.
Амжилт. Аавын эсгэж ээжийн ойсон угалзыг одоо болтол үзээгүй. Юу гэнэ тийг болом.
Ээ юу вэ?
Аавын эсгэж.
Амтай аймаг уу?
Амтай. Ер нь бол амтай зүйлтэй л холбогдно л тоо.
Одоо болтол хараагүй гэрэтэ юу юм.
Аавын эсгэсэн ээжийн угалзаа.
Тий, аавын эсгэж ээжийн ойсон угалзыг одоо болтол хараагүй.
Яадаг угалзаа вэ тэр?
Яг зөв тэр угалз ээж аав гэдэг тэр нь.
Ээж аавын угалз.
Тий, яг зөв
гинэ.
Ээж аавын угалз юм да.
Тэгээ би чи ямар угалц хийгээд идэв
үлээ юм уу биш юм уу юу
юм одоо ер нь бол бидэнд байгаа штэ бүгдд нь байгаа
тэгээ хараагүй юм уу
харж чадахгүй штэ
ямар сони харагдахгүй угалц юм бэ
та харж чадахгүй тэр угалц аа
тийм үү
нүд юм уу
биш ээ
юу юм бэ
биш гэнэ
зүг хэрэглээ биш те
хөөш цаг дууссан их
чи өө дүүд
За холбогдсон би бүр мэдээд бүр шин ойсон гэж
байгаа. За баярлалаа. Ариг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За ариг сайхан өнгөрүүлсэгээрээ баярлалаа.
За.
Энэ жоохон төстэй ойсон таалгаадсан сүүлийн үед мэдээд л нэг.
Тэр нь шүү дээ. Шууд тааж байгаа зү.
Айгүй мэддэг болоо.
Тийә дараг эсвэгч байна уу?
Байна уу?
Байна. Араминд.
Араминд шүтэн зөгийн бэлзуухай байна.
Оо за. За бэлзуухай маа.
Биш ингэж илжилж орж ирэх зүгээр юм шүү.
Тийм байна. Гоё юм байна. Гоё юм байна. За, бэлэн үү? Ойсон таахад.
нилээ.
За амжилт, зөө амжилт. Ном нь улаан, сум нь цагаан. Тэр юу вэ?
Ном амтай юм гээ.
Амтай зүйлтэй холбогдно.
Ном нь улаан, сум нь цагаан.
Тий, ном нь улаан, сум нь цагаан.
Шүт ам.
Биш. Надаа бас тийг санац. Улаан гэдгээр буйл мэл. Биш. Биш мэн те.
Аха. Ном нь улаан, сум нь цагаан.
Улаан үстэй цагаан шүдтэй хүүхэн байна гэж байхгүй. Эндтэй яг шууд өнгөөр юм уу гэж? Өнгөн?
Шууд өнгөөрөө.
Яг тэр өнгөтэй л зүйл гэсэн үг шүү дээ.
Тий.
Бидний биед байд юм уу?
Бидэнд байгаа.
Бидэнд ч байгаа. Бидэнд ч байдаг юм байна тий. Тэгвэл идэр хөтнөл юм шиг байна да.
Аа бидэнд байдаг өөр юм байдаг гинэ.
Амтнд ч байгаа.
Хамар хашааны балдаа ахт ч байгаа л гэж.
Хамар хашааны балдаа ахих жижиг юм байна.
Балдаа ахынд байхгүй юм уу?
Балдаа ахад байгаа л да. Гэтэ арай л жижиг юм байна.
Балдаа ахад жижиг юм байгаа. Яагаад жижиг ч вэ?
Балдаа ахих нэлээд жижигхээ.
Аа, и ямар ямар сондоос зогой наачи. Юу балдаа ахих юу жижиг юм гэдэг юм.
Балдаа ахих жижиг л байхгүй юу?
Танихаас жижиг юм уу?
Жижиг гэн жижиг. Хамаагүй жаа.
Танд том байдаг зүйл юм байна, тий?
Мэдгүй.
Бүкс юм шүү, бүкс. Бүкс
балдаг юм бүкс минийхээс том ч юм бэл лээ.
Та балдангийнхаа жижиг гэнгээ өөрөө мэдээд.
Үгүй үгүй.
За, танд хөлбөрөө нү.
За, чам. Номон олоо. Сумын цагаан номон. За, байдгүй дэ.
За, баярлалаа.
За, холбогдсон байлаа. Оройсоо хонгруулаарай.
За.
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 За. Тя дараагийн сонсогч гэсэн утсан насрлаа.
Чагийн зөвхөн хувийн өнсгөр гэнэ. Үн ами их чинь зөвхөн сонсогч.
Айл ном сум уу?
Тийм л юм шиг байна.
Ном сум би зөвхөөгөөгүй.
Энэ зөвхөөгөөгүй.
Тя дараагийн сонсогч байна уу?
Тя дараагийн сонсогч байна уу? Аарэмд
үргэв. Аарэмд дээ. Хин холбогдсон бэ?
Борооны эзэн байна уу?
Оо за. Борооны эзэн юм бас ойр толбогдоогүй тийм.
Аа талбагтаагүй нэгтсэн нэрэндээ нэрээ аваад яваад байна.
Аа хитсэн нэрэндээ орж чадахгүй л яваад байна.
Гүү гүү.
За 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 за. За, онцгой тах уу?
За, тэгёо тэгье.
За.
Худаг дотор янхор бөө бөөлөх. Худаг дотор нэг бөө бөөлөд байгаа хөөхгүй.
Йоога хийж байгаа юм бол хин
тасралтгүй хөдлөөд байгаа.
Тийм үү.
Монгол банк руу ухчих юм
байна. Амгу, уу, амгу зүйл.
Банка хотог руу чиг байхгүй.
Аа, нохоо дайр гот нөгөөт нь аа, бөмбөр бөмбөр дээр дэглэсэн юм шиг. Удаг дотор янхор бөө бөөлөх. Нэг юм хонхор зүйл дотор л нэг зүйл ороод байгаа. Тэр нь нэг тийм жоохон улаан автар. Яг зарим хүмүүсийг цайвардуул багт.
Амар юу хийгээд байгаа юм би. Хотог руу хийгээд байгаа юм уу?
Тий.
Амгүй зүйл гэсэн тий.
А яг хөө амтай зүйлтэй бас холбогддож байгаа. Одоо амтай зүйл хийж байгаа үйлдэл аахгүй юу?
Аа.
Нэг юмыг барай л хийгээд байгаа.
За тэгвэл юм ургах юм болов.
Ургах аа.
Тий.
Тэр чи одоо амтай зүйл барих гэсэн чи ядаж үндс мүндсийг барай зогсож байгаа хүмүүс гэх юм уу? Яах вэ?
Наа харагд байсан.
Энэ байцаа нэг л өндөр ургана гэсэн.
Ургана аа тэр чи.
Тэгэхээр арай хотлоо болоод байна.
Биш яна.
Да баярлалаа.
Ариг сайхан гүйл.
Нэг орж ирэл ингээ гарах юм да. Ариг сайхан
өгөө. Дамг болоод гардаг ш байна.
За. Йоо юм бэ? Ногоо ургах гэсэн үү? За, хамтран ажиллаж танилцуулаад урагшлуулъя. Нэвтрүүлгийн хамтаа ажиллагчаар Charttag брэндийн байгалийн хийжүүлсэн эрдэс тусыг танилцуулъя.
Ийм аюугай хүүтэн байгаад юм тий.
Харин тий. Одоо уухаар аюугай.
Манай ноос бүр үнэхээр шатаж өгмөр халуун байна.
Ингээд бүгдийг ингээд замдаа хийгээд тэмрээд хийчих юм байна. За, Оюур Эж компани импортын худалдаа төгөөлт үйл ажиллагаа явуулдаг Тэвзэгстэн улсын Charttag Mineral Water компаниг Монгол улстай халбын усны дистрибьюторын ирэх аваад явж байгаа. Тэгэхээр бид Монгол хүний эрүүл мэндийн дэмжих бүтээгдэхүүнийг шилдэг бүтээгдэхүүний хэрэглэгчтэй үрэхээр зорио ажиллаж байгаа.
За эднийхээс юу Сүхбаатарын талбайд 4 сарын 8-наас 4 сарын 14-ний хооронд 7 хоног үргэлжлэх Улаанбаатар Food Festival арга хэмжээний үеэр амталгаатай 5 дээр нэмэх нэг урамшуултай худалдаа хийгдэж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо та 5 шил ингээд Charttag-ыг худалдаж аваад, аршааныг худалдаж аваад, тэгээд нэг шилийг одоо ингээд урамшуулт нэмж авах боломжтой гэсэн үг тийм. Эрүүлэндээ дэмжихэд бол айгүй хэрэгтэй байгаа ч ер нь өдөрт нэг уучлаад айгүй зүгээр мэл ш тийм.
Бид бас тун зүгээр.
Тийм амталгаад үзгээд бид хэд jobs дээр бас уугаад байгаа. Тэгээ харахаар нөө зур дээдлэлт нь юм уулын зур та угаасаа мэдгэтэр мэлээ
дээ. Үний удаа гэж бичсэн тий. Тэгээ эн чинь ингэж байгаа байхгүй юу? Яах юм гэхээр хоол боловсруулах эртэн системийн эмгэг бөөр илэг цус нойр болчирхой өвчлөл болон бодисын солилцооны өөрчлөлтийн үед зөвхөн дээрх өвчнүүдийн хүндрээгүй үед хэрэглэн гинэ. Тэгээд нэмэх 5 цэсээс нэмэх 20 цэсийн хэмт нарны шууд туслалаас ангид хадгалах хэрэгтэй юм байна. Хадгалах хугацаа нь 24 сар. Бөглөөг нээснээс хойш бол ерөөхдөө тэр доор нь хэрэглэх ёстой гинэ.
Гэтэ удаан хадгалт юм чинь гэртээ аваад тавьчихвал зүгээр юм
тий.
Хүүднэр нь ер нь баяр ёслоор ч гэсэн дээр хэрэглээд айгүй тохиромжтой санагдаад байна шүү дээ.
Тий, эрдэсчлэлт нь өндөртэй.
Тэгээд одоо давуу тал гэх юм бол төрөнд үрцэнтэй хоол боловсруулах замд нөлөөлөх нь байна, хоргуужүүлэх нөлөөлөл, зүрх судасны өвчлөл, бамбай болчрох өвчлөл хэрэглэх нь. За тэгээд нэг шил буюу одоо нэг шил одоо 0.5 литр аршаа хүний одоо хоногийн йодын хэрэгцээг бүрэн нөхнө гинэ.
Йод нөхч нь шүү
дээ. Тийм байна энэ бол.
Бид чинь нөгөө нэг далайн гаралтай бүтээгдэхүүн хэрэглэдэггүй учраас йод ер нь жоох хэцүү байх гэдэг. Тэгэхээр энийг уучих нь. Тэгээд байгалийн эрдэс усыг байгалаас нь таньд зориулъя. Байгалаас шууд авч хэрэглэж бүтээгдэхүүн учраас түүнд дагуулж байгаа эрдэс аминд юмуд хүний бид шингээд дээд зингэлцэн нь бол дээд зэрэг байд юм байна. За тэгээд үйлдвэрлэл савлгаан байгалийн эс шороо үнэр зэргийг зөвхөн шүүсэнд буй цэврээр нь савлагддаг юм билэ. Ногоон шил нь ягаад юм ногоон юм гэсэн чинь нарны хэд ягаад хуян нөлөөс усыг хамгаалж шин чадрыг нь хадгалах зорилготой гэсэн. Тэгээд бөглөө нас их бат бөх.
Тэгээд
нэлийн чан гэж онголох юм байна лээ.
За тэгээд хоолноос 20-30 минутын өмнө 250 г аршаана уугаад сарын турш хэрглээ дүр дүнгэн бол даруй мэдрэх боломжтой. За тэгээд эмчилгээний зорилгоор уух бол бүлэсгэж уух заавартай байх юм биш үү?
Тийм үү, хордлого мордлого олчих тэгээд байдаг шүү дээ, тийм. Хэлэн өнөө шаардлалт мартлттай үед эмэгтэйчүүд аршааныг уух ууж эрдэсээ нөхөх хөстэй та жирэмсний хордлого үед хэрглэж болох учраас хордлого ер нь л асуудал өсөж чаа. Жирэмсэн хүмүүс ч нөгөө хордлого уугаад
ийм шүү дээ, тийм үү, тгэл тэрүү дуучих байгаа юм биш.
Тийм. Тэгэхээр одоо бид нарт шаардхаар л уул зөвгөрө За тэгэхээр энэ аршиныг хаанаас авах юм гэхээр Sansar Carrefour болон Nomon FS сүлжээ дэлгүүрүүдээр 4 сарын 2-р 7 хоногоос эхлэн худалдаанд гарч байгаа юм байна. Одоогор бол хаан уулдуургийн зарим орон сууцны хотхны супермаркет дэлгүүрт борлуулагдаж байгаа учраас хэрэглэгч та чартаг аршаана асуух амартуул тийм ээ байна уу гэдэг.
Тийм. За холбогдох утасны дугаар 7575 9559 99 5595 гэсэн дугаарлал болбогдоорой.
За чартаг Монголиа гэдэг пэйж нь хайгараа тийм ээ, хуудсыг нь хайгараа. За зарим нэг имийн сангуудаар бас нэр бүхэн имийн сангуудаар борлуулагдах юм биш үү?
Аа.
Имийн сангаас ороод авчиж болох нэ. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтраачлагчаар Chartak брэндийн байгалийн хийжүүлсэн эрдэс тус хамтраачлаа.
Та хоёр ууснуул гэдэг нь бид хоёр зөндөө уусуу.
Уусуу.
Бүр анжигахад алдчихгаал булаацалтаа л уудаг шүү дээ. Чимүр.
Өөртөө уух гээд анжигаа хавж уучих гээд тийм. За дараагийн сонсогч. Оо. Байна уу?
Миний хой диж хийж шүү дээ. Байна уу?
Тааж байгаа тийм. Уу байхгүй. Оо. Эхлээд шууд тас 77-38-83, 77-77-83 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Анжига ахах бодож ашаана бодсон.
Алдчихгаа гэж
амар сандарлаа шүү дээ. За. Байна уу?
Байна уу?
Аа байна.
Араминд.
Араминд.
Заагийн холбогдсон байх ч байлаа.
Нэгтлэг нэг бүхнийг мэдчихсэн чинь тийм одоо юу болж
болно шүү дээ, тэргээрэл явчих.
Тийм, хэрэгээр л явчих болно.
За за.
За бүхнийг мэдчих чинь манай авагт орж байгаа тийм. За, онсоо тагаад ийлнэ үү?
Билээ.
За.
За, битүү авдарт сүмрээгүй торг тэр юу вэ?
Битүү авдарт сүмрээгүй торг. Амтай авгаа.
Амтай зүйлтэй холбогдно.
Шүт.
Ха?
Шүт.
Шүт.
Биш. Биш. Битүү авдарт байгаа даа.
Тэг
сүмрээгүй торг.
Урагдаагүй л
байна
тийм. Тийм.
Ойж болох уу?
Тэ зөвлөлтөй холбогдно.
Тийм.
Энэ сүмж биш үү?
За танаа багийн ахлагч таасан уучраас ингэ тооцсонгүй тийм.
Оо тийм үү? Оо энэ надаа.
Сүмж сүмж.
Буруу хариулга, буруу хариулт байх гэж удаа хэлсэн чинь.
Мөн байлаа.
Гэтэ бүхнийг мэдгч сүмж гэж бодож байсан уу?
Бараг.
Бараг өөр юм. Хэл шүдтэйгээ л байж байсан шүү
дээ. Манай хүн сүмж рүү явж байсан доошлоо. Яг таахын өмнө би хэлжлээ л дээ.
За баярлалаа. Арга сайхан өмрүүлээрэй.
За.
За арга сайхан өмрүүлээ.
За эфири шоттоос 77-77-38-83, 77-77-88-30 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Цэ дараагийн сонсогч. Ано?
Аа байна.
Араминд.
Араминд.
Заагийн холбогдсон байна.
Алтан гинж.
Алтан гинж өө за. Алтан гинж амын их ч юм огторсон. Аа энэ тахад билнэ.
Билсэн билээ.
За. Яваад яваад дуусахгүй, химжээд химжээд гүйцэхгүй. Тэр юу вэ? Амгүй зүйл байна.
Тэнгэр юм уу?
Биш ээ. Айл болгонд байдаг зүйл байна. Айл болгонд.
Байдаг.
Тий, айл болгонд танад байгаа дөө. Тэгвэл мэджил.
Тийм айлхаа яваад
яваад.
Тий. Яваад яваад дуусахгүй, химжээд химжээд гүйцэхгүй. Нийгмийг л одоо химжээл байдаг бахан.
Тэгэд
гүйцэхгүй, яваад л байдаг. Тэгэд нөгөө нэг зам нь дуусахгүй нь шүү дээ, тий. Юу яж болох вэ?
Тог мог юм уу?
Того?
Тий.
Тог биш ээ. Хэлбэр дүрстэй, янз янз.
А тийм үү?
Та барьж болно.
Баригдах юм байна. Гэтэ янз бүрийн хэлбэр дүрстэй. Юу яж болох вэ?
Бид нар бас өдөр тутамдаа хэрэглэнэ. Байнга л хэрэглэдэг.
Айл байдаг гэсэн
тийм байга, танад байгаа байгаа. Их харна штэ бас. Шохорхно энийг бас. Солигоо байх уу, шинийг тавих уу гээл тий.
Өөр хэлбэртэйг авах уу гээл бодсон юм байна тий.
За хөлбөр өгнө.
Ямар сайн юм байдгүй.
За за. За холбогдсон баярлалаа.
За баярлалаа.
Ариун сайн өдөр байна.
За. Тоолуур гинэ.
Мөшөө.
За эфири шоттоос 77 78 3 77 78 30 дараагийн сонсогч байна уу?
Байна уу?
Ой дооны ачиж. Төхөрөө уцруугаа хөө.
Нилээд.
Оо
за сайн байна уу? Би холбогдсон байна.
За коко гэт нэрчээр.
Тото гэсэн үү?
Коко.
Коко.
Коко. Байна уу? За коко. Тэ, чанцагийн багт орсон бил нөө.
Байна уу?
Байна байна. Виктори яриг сонсож юу сонсож чав?
Аа, сасчна.
Аа, за радиого унтраас юм болоо эсвэл спикер дээр байгаа юм болоо нэг яриа жоохон зөрөлдөж очиод сонсогдоод тах шиг хань.
За, одоо яаж вэ?
Оо за. За, коко манай багт орсон. Эсвэл тахад билнэ үү?
Яна.
Эно.
За, коко утсан болохгүй юм уу да? Радиого унтраагаад өгөөрэй.
Радиого сонсож ярил одоо нилээ хэцүү шүү.
Радиого бүр унтраагаад утсныхаа спикер
чиглүүлж
унтраагаарэ. За сонсож байна уу? За
уучлаарай.
За уучлаарай таслая. Ийм учраас дүрмээ танилцуулаад байдаг аа. Яриа зурж сонсогддог. Хоцорч очиод байдаг учраас радиороо ингэ сонсоол байвал та битүүри яриаг юу бол сонсохгүй дээ. Хичээ.
Ну яа тэгэхээр жоохон зөрүүтэй байдаг. Тэгэхээр радиого сонсоход хариулах гэж байгаа бол утсан дээр ч аль хэдийн та төрүүлээд сонсох боломжтой гэсэн үг.
Дараагийн сонсогч. Байна уу?
Байна уу?
Байна.
Байна уу минь?
Байна.
За сонсогчоо радиого унтраагаа. Давхар сонсогдож
байна. За радиого унтраагаа. За.
За. Хий олбогдсон бай.
За баах л гэдэг яч тоо.
Бааха. Манад баах байгаа.
Аа за тэгвэл одоо юу гэх
вэ?
Дөрөв.
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 За дөрөв манай багт орсон бил нөө.
Яа.
За амжилт.
За өндөр уулын өвөртн цас орно, ард нь бороо орно. Тэр юу вэ?
Өдрөл юм тоо.
Окей.
Амтай мөн юм те. Амтай зүйл гэж шүү дээ. Амтан гэсэн үгтэй баг.
Тийм үү. Өндөр уулын
өвөрт нь цас орно, ард нь бороо орно.
Цас, бороо.
Амтай зүйл шүү дээ, те. Амтан л юм да.
Тийм амт. Амтан.
Амтан.
Тийм ээ.
Өөцөө.
Үу,
цаас уу яг амжлаа.
Яг амжаад хаачлаа шүү.
Тийм ээ, тийм ээ. Өвөртн цас орно гэдэг чинь нөгөө тургаад идэх чинь тийм ээ.
Аа, за.
Тэр их тий. Ард нь бороо гэдэг нь за ойлгомжтой хоо гэдэг.
Тийм ээ.
За таацсан шүү. Баярлаа.
Холбогдсон баярлаа.
Ариг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Аа, сайхан өнгөрлөө.
За. Газ амжаад хаачлаа шүү. Дараагийн сонсогч байна уу?
Байна. Ремент хоёроо.
Ремент. Яа холбогдсон байна?
Хаах уу нөө?
Оо за.
Дөшөөний ач авах уу?
Аа мөн бэ.
Заавал энийг шалгадаг тийм
заавал энийг шийдэд. Заам их ч юм акторсан бэл нөө.
За.
За амжилт.
Төмөр биетэй нүгэл нэртэй. Тэр юу вэ? Төмөр биетэй нүгэл нэртэй. Нэр нь их нүгэлтэй л. Амгүй зүйл.
Амгүй. Төмөр биетэй нүгэл биетэй.
Нүгэл нэртэй. Нэр нь
нэртэй.
Нэрийг сонсоод пэ яасан нүгэлтэй гэж сонсох тоор.
Тийм үү.
Ирчүүд их хэрэгэлт юм да.
Мм.
Манай ам ихч бол мерсэр эргэлээ.
Эч муухай их хүнээс дээр
дөрд баян хэрглэж байгаа гэсэн.
Тийм үү? Би юу хэрглээд байгаа юм бэ?
Юу бол тоо?
Гэтэ төлхөөл ирчүүд хэрглэдэй.
Толгой эргүүлээд байгаа.
Гэтэ ам ихч хаяа хэрглэдэй.
Төмөр биетэй нэрийн сонсонгоо да ээ нүгэл гэх юм уу?
Тий, нүгэл сонсогдно. Үнэхээр яг төмөр биетэй. Яг зарим мод үед гин. Гэтэ төмөр бол ихэвчлэн цуг байна. Заавал төмөр нь байна.
Тэм ү
ирчүүд их хэрэглэн нэрийг сонсоод нэг юм ямар хэцүү нэрвэ гэж бодогдохоор хальт сонсвол юм занал хийлээд байгаа юм сонсогдөг нэгтэй.
Би надад юу орж ирж байгаа ч сөөжүүл орж ирж
байгаа. Сөөжүү яхара занал хийсэн юм
уу? Айгу занал хийж сонсогдөж штэ сөөжүү чи. Олоола таарна
хитцэн хууч идэх зүйл биш шүү. Ирчүүдийн хэрэгэлдэг. Тэ. Гартаа барина да гартаа.
Гартаа юу?
Гартаа л барих юм да.
За тэр одоо мисс лөө орчих юм болов.
Мисс мол биш. Мисс биш. Биш ээ. Тэ. Нэр нь тийм занал хийсэн нэртэй.
Занал хийсэн нэртэй.
Тэ. Гурав юм болов. Гурав үсгтэй байна хөө.
Мисс.
Гурав. Гурав үсгтэй.
Тэ. Ирчүүд л хөөрэлэн. Яг одоо нөгөө а? Далаа.
Гал гэнэ.
Галаа. Гал биш ээ.
Биш юм уу?
Төмөр штэ. Төмөр заавал байгаа. Төмөр юм уу модтой хамт байдаг хөхгүй. Дан төмрөөрөө ч байна. Модтой цугч бас байна. Ян занд хийгдэн штэ. Хэрэглэний
зүйл штэ.
Заа зур. Би заа зур гамбан за ажил дээр авчиж.
Заа зур гамбан ягаад тийм муухан нэр болоод байгаа.
Пүү нүгэл над нэрэ битэйл.
Сайн заа зур гэсэн үү?
Гамбанстай хамт юм уу бүр?
Гурван үсгтэй гэсэн шүү дээ. Гурван үсгтэй. Хариулт бол ороод ирсэн ба шүү дээ. Сэтгэл дээр.
Тийм үү? Тийм. Энд ч дандаа хүүдэн зэвсэг яваад шүү дээ.
Тийм, үхэл амьдралтай л холбоотой юм да.
Пүүх. Ястаа пэг юм байл юм.
Олон төөрүүлээд. Олон аамигч хаяа хэрэглээд өгөх
байхгүй. Амар юм би.
За за, хариултыг хилээд өгч алах алах.
Алах уу?
Алах гэдэг чинь одоо жишээлбэл хүн алахыг алах шиг сонсогдож байгаа зү дээ.
Алаа гэж багаж зевсэг юм байна.
Ирчүүд хэрэгэлдэж штэ.
Би
тийм ээ. Аами их ч сүүлэд нөгөө нүүтэл суудл гээд баян алахар юм нүдэж
байгаа, нүдэж байгаа мэдчихв. Би алахтай их ойрхон байгаа. Бүр цоо шинээр авсан. Итэд ир чин пиавер эсэ штэ. Бариулна. За баярлалаа.
За орой сайхан өнгөрүүлээрэй.
За орой сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа.
За.
Алах гэдэг чи өөрөө нэрээ сонсоод тахаар алах алах гэдэг нэг ална гэж амш сонсогдоод байгаа юм зү?
Тийм байх, тийм байх. Нэрээ нүгэлтээ сонсогдож байна. За дараа гэж сонсогч. Байна уу?
Байна уу?
Аа,
Раминд.
Раминд.
За, хин холбогдсон байна.
Аа, түрүүний нэг тасардаг Коко.
Коко. Оо за.
Одоо очин зүгээр болсон биш
тийм биш тийм.
Аа, харин.
За, Коко, манай багт орсон билэн үү?
Аа, за.
За. Суух нь өндөр, босх нь намхан. Тэр юу вэ?
Суух нь
өндөр. А суух юм уу?
Тий. Суух нь өндөр, босх нь нам. Намхан болчт юм байна. Тэр юу вэ? Амтай зүйл ээ.
За. Суух нь өндөр, босх нь намхан.
Тий.
Суухаараа өндөр харагдаад.
Ер нь суухаараа өндөр. Үгүй. Суухаараа өндөр, босхоороо намхан болчт гэл юм байна л та.
Араатай юм байна.
Хэгийч төхөлгөл тээ. Амтай ямар ч байсан амтай.
Амтай амт амтны л юм байна да тий.
Таруу марв шүү.
Таруу
биш биш үү.
Аха.
Өөр хэлбэрэн үү?
Гүн ер нь яг араатай юм уу эсвэл хүн гэж хэлмээрээ.
Хэлмээр байна тий. За за.
Бид нар суухаараа намхан болоод босхоороо өндөр болно л да эсэргээр нь.
Харин тэгэл.
Тэгэхэр биш агаз. За баярлалаа.
Холбоцсон баярлалаа.
За.
За.
Алах болохоос шалах. Би нөгөө нэг дуудлагын төстэй гэж болохоос шалах гэдэг нь яаж вэ мэдээж мэдэн шүү дээ сонсогч байна.
Байна уу?
Би таатал. Байна
уу? Байна уу? Аа, нөрөө мэд. Аа, чаг өндрөөгөрөө. Байна уу? За. За, хий холбогдсон бай.
Яргу.
Яргу ихсэн оо. За. За, яргу амгийн багт орсон. Билэн үү?
За. Билээ.
За сүлбэж аваад сүүлээ гэн тэр юу вэ?
Сүлдэж аваад сүүлээ гэн.
Сүлбэж аваад сүлбэх. Аа сүлбэж аваад сүүлээ гэн. Тэр юу вэ?
Хайч юм болов?
Хайч яра биш байна. Амгүй юм уу?
Амгүй зүйл.
Аа амгүй гэн.
Тэ бид нар хэрэгэлдэг
зүйл байна. Сүлбэж аваад сүүлээ гэн.
Хотог уу? Хотог шүү. Хотноос жижиг гэн.
Жижиг.
Тэ их жижиг гэн зүйлийг л ашиглал нэг зүйл хийгээд байгаа гэсэн үг.
Сүүлээ гэн.
Тий. Сүлбэж аваад сүүлээ гэн. Сүүл гэдэг нь нэг биш биш. Нилээ урт юм байна. Тэр урт юмыг ингээд хийх тусмал багасаад идэх гэсэн үг.
Тийм байна, тийм байна.
Сүлбэж аваад сүүлээ гэн.
А зүү. Өөрсдөө.
Оо зүү. Тэргээр юу хийх вэ бид нар?
Аяах.
Аа да нийлүүлээд хэлээрэй.
Юм аяг.
Оо, яг зөв. Юм аяг байна.
Тийм байт.
Болцоо үтдэж байгаа шүү дээ.
За, баярлалаа. Арай сайхан өнгөрүүлээ.
Арай сайхан өнгөрүүлээрэй.
За.
Тийм, тэгэхээр нөгөө сүүлэ гэн гэдэг нь утсан багсаад байгаа. Сүлбэж аваад гэдэг нь ингээд толгоогоор
2 жил байгаа юм
байна гэсэн.
Тиядараа гэж өсөж байна.
Аа, ба нарамын.
Нарамын. Хин гэсэн бэ?
Унгалтай.
Аа, унгалтай.
Аа, за. За, унгалтай чанцаагийн багт орсон. Билэн үү? За, амжилт. За. Бүдүүн хүүхэн бүгсэндээ өөхтэй. Тэр
үе. Энэ яагаад?
Хойно.
Тэгээ
миний таньдаг юм ч одоо хонь л байна да. Бүгсэндээ өөхтэй гэдэг нь одоо
амтай зүйлтэй холбогдсон шүү. Бүдүүн хүүхэн бүгсэндээ өөхтэй.
Амтай зүйлтэй холбогдсон гэхэр яг амтан бол биш.
Тий,
амтай зүйлийн ямар нэгэн хэсэг бас байж болох юм.
Үйлдэл ч юм уу нэг бүлийн хэрэгтэн байдаг.
Бүдүүн
хүүхэн эгсэндээ нөгтэй.
Бүдүүн хүн бөгсөндөө өгтэй.
Аа.
Нэг тийм өөхтэй эргэтийн юм шүү.
Мэн хүн юу бодчихвээ?
Болтрой нь уу?
Ванаа. Алтаа бүр хадгаар.
Баг бөгс мөгс.
Энэ нэг бөгстэй бүдүүн хүн бүгдэнд байгаа шүү.
Бүгд бид нар тоо
бидэнд бүгдэнд нэгаа.
Аа тийм үү. Ирэмгүй л байгаа юм
байна. Ирэмгүй байгаа. Энэ хүүхнийг бид
за тэгвэл шууд утгаараа бөгсний өөх.
Окей.
Биш юм байна л да.
За хэлбэр ээ.
Аа.
Юу?
Нэг юм хэлээл ганцаараа энийг л.
Юу ч хийсэн бэ сая?
За баярлалаа.
Цараг сайхан өнгөрүүлээ. Цараг сайхан өнгөрүүлээрээ.
Нэг юм хэлээл ганцаараа энийг л баясаал алгууллаа. За хамтралчтай танилцуулаад үргэлжлүүлье. Хиймэш үдтэй хаалт хэд хөндрөлтэй байна. Одоо тийг бол хэлбэр боллоо. Корегийг танилцуулъя. За тэгэхээр хиймэш үдтэй холбоотой танд дараах зөвөр илэрч байгаа бол тогтсон муудаад, сайн аалд гуунаад, буйланд даралт өгөөд эвгүй мэдрэмж төрүүлээд байвал корег хиймэш үдний төрхлийг нэг хэрэглээд үзээрэй. За тэгээд корег хиймэшүүдийн төрхлөг болохоор хазлтын хүчийг 38% нэмэгдүүлнэ. Төрхлөг нь хиймэшүүдийг 8-12 цаг барьж бүтэн өдрийн турш дуртай хоолой дураараа идэх боломжийг бий болгодог байна.
Тэгэхээр нөгөө хиймэшүүд анх удаа зүүж эхэлж байгаа үед нөө буйланд юм нухаж тэ холгож байгаа мэдрэмжүүд байдаг шүү дээ. Эсвэл юм аманд одоо юу гэдэг илүү одоо юм орцсон юм шиг мэдрэмж төрөөд ирсэн юм тухтай гэж чаддаг шүү дээ.
Юм уу мэдчихэд нөгөө түн хамт ингээм мултай гараад
ирэх юм. Тэгэхээр энэ ийм үед хэрэглэхэд илүү тохиромжтой байлээ. Тэгээ хиймэшүүдний дотор тал ингээ нимкэн төрхөд хэрэгэлцдэг. Тэгээ хиймэлшүүдээ амны хүндийд байрлуулахаас өмнө амаа бол мэдээж усаар зайлах хэрэгтэй байдаг. Тэгээ хоол идэх үед хиймэлшүүд тогтохгүй унаад те аа нэг суурах үед шүү дээ. Тийм үед л яг энэ корегаг төрхөж хэрэглэхэд тохиромжтой байлээ.
За тэгээ дотроо эн чин төрлөөчтэй байгаа. Ялсан гэхээр дотроо гаатай, сингисэн, бүр амт агуулаг юм нэг амтан дургу хүмүүс байвал буйл хамгаалагч гэсэн дөрوн төрөлтэй байдаг. Буйл хамгаалагч нь болохоор дараах онцлогтой юм байлээ. Хэмшүүд буйлын хооронд хамгаалалтын болон зочрол шингээх давхарх үүсгээд буйлын мэдрэг байдлыг багасгаад зажлах үеийн даралтыг сайхан бууруулад өчнө ойл гэсэн үг.
За мөн энэ корага макс сил гэж байт юм байлээ. Энэ шинэ бүтээгдэхүүн хиймшүүд болон шүдний завсар хоолны үлдэгдэл орхоос 5 дахин илүү хамгаалдаг нэ. Тэгээ нарийн хошуун хиймшүүдний бүх хэсэгт ингээд жигд төрөх боломжийг олгодог бат бүх удаан барих зурвалтай гэдэг нэ. Тэр нүүнө төрөхөд ч гэсэн жоохон төвөгтэй боддог байл шүү дээ. Барих хошууд учраас төрөхөд амраад юм байна л да.
Яг гоо. За корега био формула гэж байгаа. Энэ болохоор хиймшүүд цэвэрлэх шахмал таблет юм бэлээ. Шахмалыг бүлээн устай айганд уусгаад дотор нь хиймшүүдээ 3-5 минут хийгээд цэвэрлээд авчих юм бэлээ. Тэгээд амны эвгүй үнөр үүсгэдэг бактери 99% устдах гэдэг чинь том таг болчихж байгаа. За мөн хиймшүүдэнд ирэх толбыг арилгаад таны хиймшүүдэнд шинэлэг байдрыг мэдрүүлнэ буюу ер нь ингээд хийгээд
Тийм тэгэхээр 5 минут ч дүр шинээрэл байгаадах нь шүү дээ. За бүх хүмүүсийн сонгууд болон за E-mart амингийн сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаалагдчихж байгаа юм байна.
Сошиал хаягийн шүдний дагин гэдэг хайхаар гараад ирэх нэ. Монголоор очиад баярлалаа хамтраж ажилласан хиймэл шүдтэй хоол идэхэд хүндрэлтэй байгаа бол одоо хэлбэр болсон. Корег хамтраж ажиллалаа.
Арах тас өмнө хамтраа ажиллаж байсан.
Удаа ажилласан шүү.
Айгу гой газроо.
Баг баг хэл явдаг байсан да. Зя дараа гэж хэсэгч. Бано.
Бано. Бано. Бан арамин.
Араминд.
За яавал бүгд мөхч байлаарэ.
Шинхэн сонсогч байна уу?
Оо за.
За шинхэн сонсогч нь өөртөө хочгоорэ.
Ямар хочгоо? Бүгдлийн киноны баатарын нэр үүж болно. Эсвэл машины нэр үүсэн ч болно.
Кумпу панда.
Кумпу панда.
Болж шээ.
Болон болон боллоо яах дуртай.
Аа.
За манай багт орсон. Чанцаагчгийн багт орсон бэл нэ.
Үгүй
ээ. За амжилт.
Сая би асуугаагүй юу? Бүтүү хүүхэн бүгсэндээ нэгтэн.
Ам ихчийн баг руу өсөрчлөө мэддэг сая. Манай баг үшөөсөн биш үү? За, биш нү.
Тэлээ.
За, яваад яваад дуусахгүй, химжээд химжээд гүйцэхгүй. Тэр юу вэ?
Яаж
дуусахгүй, химжээд химжээд гүйцэхгүй. За, түрүү өгсөн шипинээс дахиад дурдах юм бол айл болгонд байдаг.
Амгой зүйл гэсэн.
Амгой зүйл. За, бид нар бол тийм юм нь айл болгонд байгаа. Одоо чи өглөө хичээлдээ гарахтаа ч гэсэн хардаг л байна.
Ёо. Хагам.
Оо, зөв штэ. Цаг байхгүй юу? Мундаг. За, дараачийнх нь. А, за, яах вэ? Хэлэг гэсэн чи яг цаг дуусах.
Аха, гэж.
За, мундаг.
Мундаг байна штэ.
Таацсан шүү. Холбогдсон баярлаа.
Баярлалаа.
Бүгдэнд нь баярлалаа. Цаана шипи өгсөн хүмүүст бас баярлалаа. Хариг сайхан үйлээрээ. За. Йоо, тийм биш. Яваад яваад дуусах.
Яг зөв. Зүүн нь хөдлөө л үдэг зайлвал газар авахгүй л.
За, дараагийн сосгоч. Баа.
Ано.
Борооны эзэн дахин холбогдож болох уу?
Болохгүй, алахгүй. Нэг өдөр
баярлалаа. Хариг сайхан өнгөрүүлээрээ.
За, баярлалаа.
Сэтгэл хараа залгсан баярлалаа.
Шудраг байгаад тээ, тий? Яг би борооны хүн эзэн байна гэдээ ороод ирж байгаа. За, эфирийн шудтаас 77 78 3 77 78 8830 дугаараар таны өмнө нээлж тавь.
Нөгөө бокс юу болов л гэдэг нэг.
Бикс байгаа байгаа.
Наадах ч ингээс таая. Хүмүүс бүгд хариулт нь мэдхгүй үлээ.
Байна уу? Би одоо төхөөрч байна.
Байна.
Араминд.
Араминд.
За, хинтэй холбогдсон бэ?
За.
Эрка. 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 Эрка анх удаа холбогдож байгаа мó.
Тэ.
Өөртөө хоч өгөөрэй.
Эрик.
Эрик.
Оо.
Эрик. За, Эрик чанцагч ихэнх багт орсон. Билнэ үү?
За.
За, хэрмэн дээр хөвтэй л тэр юу вэ?
Хэрмэн дээр хөвтэй л.
Хэрмэн дээр хөвтэй л. Тэр юу вэ?
Амтай амгу?
Бат.
Амтай зүйлтэй холбогдно.
Аав нь галтай
гэх юм уу? Амтай юм уу?
Амтай зүйлтэй холбогдно.
За.
Зарим хүнд байдаг, зарим амьтанд ч байдаг. Янз бүр.
За, хөвлөр ээ нү.
Хөвлөр.
Хэрмэн дээр хөвтэй л үү?
Тэ, хөвтэй л үү? Янз бүрийн өнгөтэй байдаг. Ангц биш. Амтай зүйлтэй холбогдно гэхээр хүн амтны эрэхтэн ч юм уу нэг тиймэрхүү л юм байна. Энэ хэрвээ энэ лөө байхгүй болчвол үнэн шок харагдана. Энэ лөө айгүй чухал лөө.
Энэ лөө юу бид?
Оо зөө хөмсг.
Яа. Мондог байла.
За, арай сайхан өнгөрүүлээ.
Арай сайхан өнгөрүүлээрэй.
За. Аа, тэгвэл хөмсг гэрэ. Ано?
Тэн.
Арай минь радиого өнтрэ хараа минь.
За. Бан бан.
Оо, миний хөөс чи миний хөө биш үү?
Том хүн байна шүү дээ. Том хүн байна.
За, энэ талбагдсан бэ?
Нацук.
Нацук. Нацук амигийн багт орлоо.
За, баярлалаа.
Табилно.
Үлээ.
За.
За. Худаг дотор янхор бөө бөөлөх тэр юу вэ? Худаг дотор. Ямар балай.
Худаг дотор юу гэдэг маа чи гарах гэдэг.
Бид нар хий даа хахад хийдэг гэсэн дэ эмээ өөнөр л. Тэг чи тэг гэж хэлдэг гэсэн. Нэг юм барьж байгаа л хий тийм бид нар.
Үйлдэл юм байна тий.
Нэг арга түүх. Арга түүх юм болов
уу? Бишээ.
Бишээ.
Арай жижигхэн зүйл байна. Гартаа барьдаг. Арай жижиг. Гарлаг удаа арай жижиг юм да.
Жичгэ.
Тэг заавал бид нэр их эрэхтэй оролцох
хэрэгтэй. Ирэхгүй бол болохгүй.
Тэгэхгүй бол болохгүй.
Аа, нөгөө хон ямаа цаах, өхөр цаах юм болов уу?
Аа, биш, биш, биш.
Биш үү?
Тийм.
Энэ Монгол ахуйтай холбоотой яг
үү? Одоо гартаа нэг амгүй зүйл барьж байгаа л гэсэн үг дээ. Монгол ахуйтай бол за. Өвөө юм нэр хэлдэг ус гэж байна. Ээж аав нар ч гэсэн хэлдэм да хүүхдүүдтэй. Тарг уусны дараа хэлдэм да.
Аа, юу юм бэ? Аяг 5-7 гэдэг.
Оо, яг зөв. Аяг 7 байхгүй юу? Тэр нэг хэл 7 гэдэг.
Аяг 7.
Худаг дотор гэдэг нь одоо тэр аягыг худаг гэж хэлээд тэр янхар боо гэдэг нь бидний хэлэл хөдлөд байгаа байхгүй юу? Боолоо
тасрал тийм юм байна. Засаж хэлэггүй л тийм мах маяга зулгаа гадагш. Аа,
тэгэхээр аяг 7 юм байна.
Тийм байна. За, баярлалаа.
Албагцсан баярлалаа.
За, баярлалаа.
Арайг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, баярлалаа.
За. Цай хариултуудыг хэлёо, хэлээ, тийм ээ. За, энд чи юуг таагаагүй лээ. За, сүхийн чиний бийтэй сүм далаан дуутаа гэдэг нь дахиад өглөө эрт дуугар сэрэдэг шүү дээ. Суухан өндөр босхон нам гэдэг нь нохо. Байсан. Нохо суухаар өндөр хардаад босхороо нам хараадаг гэдэг бахна. За, ном нь улаан суман цагаан гэдэг нь мөм.
Би тэгтээ наад чи мэдсэн. Уусаа тань. Би тэгтээ хариулах гэсэн байхгүй.
Хажид л айлын болдох их чи баг гэдээ хэлээд байгаа.
Харин тийм баг гэдэг мэдээл шууд ойлгосон.
За, битэн авторт энийг бол таацсан.
Тэр хурдан бөхсөн.
Бид энэ бүх ихэн бийсэнд нь ойгсон гэдэг нь зүрх.
Зүрхээ. А, ямар үсэн байла?
Зүрх
онсгон
өөр. Бүдүүн хөөхөн бөхсөндөө өөхтэй. Зүрх чи яг нэг хэсэг дээр өөхтэй гэж тайгвих. Зүрх бах нэ.
Зүрхтээ яахав бүкс шиг харагддаг л да.
Тэгээ яачаа тэгэл бүксэндээ өөхтэй.
Нэрээ тийм байна тийм.
Үзүүртээ өөхтэй гэдэг штеп.
За, ээжийн уйсан юу аавын эс гэж ээжийн уйсан угалзыг одоо болтол үзээгөө гэдэг чи хэм байна. Ээж аа хоёроос ол мэдлж байгаа штеп. Тэгээ угалз гэдэг нь чихний итер нөгөө хийлээ гэдэг юм. За, сүлбэж аваа сүүлэгэн гэдэг юм ойх байсан. Аяд болохыг таацсан. За, төмөр биетэй нүгэл нэрте аадруун таацсан. Цагийг таацаа бол бүгдийг таацсан байна дөө.
Тийм байна. За, баярлалаа энэ бүргийн нэвтрүүлгийн өндөрлөлийн өнөөдөр холбогдсон хамт тайсан бүх сонсогчдод баярлалаа. Студид хөлөөч чанцаа амийн найрлагчаар бурхуугийн чин батнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Чартак брендийн байгалийн хийч үс эрдэс тус мөн хиймэшвчтэй хаалт гэдэг хүндрэлтэй байгаа бол одоо хэлбэр болсон. Корегийн хамтран ажиллалаа. Үргэлжлүүлэн та бүх маш шашин нэвтрүүлгүүлээ амсаасараа төр баяртай. Баярлалаа чих.
Баярлалаа.
Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 19 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.